Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shuftoj të ndishni. Analistët me perspektiva të ndryshme rreth zhvillimeve pas shkarkimit të ministrit Jablanovic. Kushtet të rënda, mungese higjienës dhe rrezik nga sëmundjet në strehimoren tek fusha e pajtimit në Prishtinë. Perspektive mjegulluar për konfliktin në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara i akuzojnë 6 boshnjak për mbështetjen e tyre ndaj grupeve militante. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb, kanë mendime të ndryshme lidhur me zhvillimet e mundshme pas shkarkimit të Aleksandr Jablanovic nga qeveria e Kosovës. Por në fund të fundit, sipas tyre, kryeministri i Serbisë Aleksandr Vučić dhe ai i Kosovës Isa Mustafa do të merren vesh për caktimin e një personaliteti tjetër në vend të Jablanovicit dhe këtu do të përfundoj rrëfimi. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Slimi.
Pas shkarkimit të Aleksandr Jablanovicit nga posti ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, lista serbe paralajmëroi se lidhur me hapat e mëtutjeshëm të saj do të konsultohet me Beogradin zyrtar, por njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb, nuk presin ndonjë zhvillim i cili do t'i acaronte edhe më tej raportet e listës serbe me institucionet e Kosovës. Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se Beogradi zyrtar nuk do të pajtohet plotësisht me largimin e Jablanovicit nga qeveria e Kosovës, por po ashtu do të ngul këmbë dhe do ta shndërrojë në kusht të listës serbe çështjen e Jablanovicit.
Pra, ata do të synojnë që këtë largim ta kapitalizojnë me ndonjë kërkesë tjetër ndaj qeverisë së Kosovës. Por edhe Beogradi e din se lista serbe është faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm për balancat etnike në Kosovë, prandaj janë të sigurt se edhe ndërkombëtarët do ta kenë një çështje balancuese mes kërkesave të qeverisë dhe të listës serbe.
Njohësi serbi zhvillimeve politike nga Gračanica, Rangel Nojkić, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk pret ndonjë kompromis të madh ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës lidhur me çështjen Jablanovic. Sipas tij pritet që kjo temë të jetë e mundshme për të diskutuar me nën të shkurt në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandr Vučić, por sipas tij kjo temë do të jetë në margjinë të këtij takimi.
Je lista srpska u Beogradu dogovorila da se malo kupi vreme za taj period, obavit će se određene konsultacije.
Mendoj se lista serbe është marrë vesh në Beograd që të blihet pak kohë dhe për atë periudhë të bën konsultimet e caktuara. Me siguri që Vučić dhe Isa Mustafa në Bruksel do t'i shkëmbejnë pikpamjet e caktuara dhe me siguri se do të caktohet personaliteti tjetër i cili do t'a zëvendësoj Jablanovicin. Mendoj se këtu do të përfundoj gjithë rrëfimi, theksoj Nojkić. Por analisti Muhaxhiri vlerëson se Beogradi dhe lista serbe nuk do të lejojnë që Jablanovic të largohet krejtësisht nga skena politike, sepse një gjë e tillë, si thot ai, do të shënonte triumfin e lëvizjes vetëvendosje, e cila edhe përmes protestave ka kërkuar shkarkimin e Jablanovicit nga qeveria e Kosovës.
Nuk besoj se kjo është e mundshme, sepse me largimin e Jablanovicit lista serbe do dukej pafuqishme, kështu që në fakt ata do të synojnë dhe do të insistojnë që Jablanovic të sistemohet diku tjetër në mënyrë që të mos ketë as kumbës të plot, as fitues të plot. Pra që edhe largimi i Jablanovicit të relativizohet në raport me spektrin politik kosovar.
Megjithatë, Nojkić vlerëson se shkarkimi i Jablanovicit nga qeveria e Kosovës do ta ketë ndikimin e saj, por jo aq të madh sa lista serbe ta rrezikoj funksionimin dhe qëndrueshmërinë e kësaj qeverie.
Po, ne vëmë kako bi ugrozili vladu së Kosova, ko vlada Kosova ima stabilnu veçinu i nista ne zavisi od liste srpska.
Nuk e di se si do ta rrezikon të qeverinë e Kosovës, kur ajo e ka shumicën e qëndrueshme dhe asgjë nuk varet nga lista serbe, theksoi Nojkić. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë theksuar se javën që vjen do të mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës për të vendosur për pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kushtet e rënda për jetesë, mungesa e higjienës dhe rreziku nga sëmundjet janë brengat kryesore të banorëve në Strehimoren që gjendet në periferinë verilindore të Prishtinës. Në rubrikën e përjavshme në Fokus, sjellim një material të zgjeruar për kampin e vendosur në të ashtu quajturën fusha e pajtimit, nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kampi që gjendet në dalje të Prishtinës, në vendin e ashtu quajtur fusha e pajtimit, i krijuar përkohësisht për 25 familje të Pastreha në vitin 2004, vazhdon të jetë aty edhe pas 11 viteve. Shumica e këtyre familjeve, para se të vendoseshin në këtë kamp, kishin jetuar në konviktin e i shkollës normale në Prishtinë, por që ishin larguar nga aty pas një marrëveshje në mes të komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Arsimit, që konvikti i jepet në shfrytëzim Universitetit Amerikan të Kosovës për 10 vjetët e ardhshme. Kontejnerët e metalta që ishin vendosur në atë kohë në kampin tek fusha e pajtimit, si të tilla nuk i kishin plotësuar kushtet ekzistenciale për jetë, derisa që tani ato janë dëmtuar edhe më shumë. Ndue Kalaj, shefi sektorit për mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, kujton kohën kur është krijuar kampi në vendin ashtu quajtur fusha e pajtimit.
Megjithëse na kujtohet atë isha alantar i komitetit për banim aty, dhe na si komiteti banimit i kemi kritikuar ato pse e konsiderosin se nuk i plotësojnë kushtet, a din? Mirë po, aty ishte qëllimi që ai objekt duhej mu liruar dhe është ndërtuar dhe prej atërsh, domethënë prej asaj periudhe kohore aty kanë qenë tash. Aty kanë qenë një numër shumë më i madh i personave të vendosur.
Disa nga familjet janë larguar nga aty në vitin 2009 për t'u vendosur në banesa sociale të ndërtuar nga komuna e Prishtinës. Jo të gjitha familjet e kanë pasur fatin e njëjtë. Aktualisht në kampin në fushën e pajtimit jetojnë edhe 14 familje. Kushtet në të cilat jetojnë janë të vështira dhe nuk i ngjasojnë as pak një jetë normale. Dy nga familjet që kanë jetuar në këtë vend, tregojnë banorët, kanë ikur jashtë vendit, ashtu siç po bëjnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, derisa familjet që jetojnë ende në këtë kamp thonë se do ta kishin bërë edhe ata një gjë të tillë, por që nuk kanë para. Të gjitha familjet që jetojnë në këtë kamp varen nga ndihma sociale prej 60 euro në muaj. Banorët tregojnë se e bora reshiu deportojnë brenda barakave ku ata jetojnë dhe se nga i ftofti fëmijët shumë shpesh sëmurën. Kushtet higjienike nuk janë në nivelin e duhur, gjë që rrezikon shfaqjen e ndonjë epidemie, tregojnë banorët. Rreziku nga qenët e ndatësak, po ashtu u thonë banorët, është i madh. Për më keq, shprehen ata, nuk kanë as energji elektrike tani e 7 muaj. Ata kërkojnë mëshirë nga udhëheqësit e vendit, thonë se duan një jetë më dinjitoze për fëmijët e tyre që tani disa prej tyre janë rritur. Një i ri 20 vjeçar nuk dëshiron të filmohet nga ekipi Radios Evropa e Lirë, thosë se ndihet